Du kender det. Jeg kender det. Alle mennesker i verden kender det. Det er hamrende irriterende, selvom det også kan være enormt tilfredsstillende. Men for nogen er det også et alvorligt og næsten invaliderende symptom på deres sygdom. Jeg snakker selvfølgelig om kløe. I det her bonusafsnit i vores serie om atopisk eksem, så skal vi helt ned under huden og ind i hjernen for at finde svar på det helt store spørgsmål. Hvorfor klør det? Og måske endnu vigtigere, hvordan stopper man kløen? I studiet har jeg igen overlæge og også klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, Jesper Elberling, som vil fortælle om alt det, vi ved om kløe, og alt det, vi stadig mangler at finde svar på, når det kommer til kløe. Velkommen til, Jesper.
Tusind tak.
Du ved noget om hud og kønssygdomme, du ved noget om allergi, de atopiske sygdomme, og så har du altså også en særlig interesse for kløe.
Ja, jeg er meget interesseret i huden som sanseorgan. Og huden, det vi skal huske på, det er, at huden er jo vores allerstørste sanseorgan. Og det er jo også den måde, vi kommer i kontakt med verden på, udover vi har vores syn, vores hørelse, vores lugtesans, vores smagssans, så har vi en masse, kan man sige, berøringssanser i huden. Og det er et væld af sanseorganer, hvor mange af dem har vi endnu ikke rigtig undersøgt. Mm. Så der, kan man sige, forskningsmæssigt rigtig, rigtig meget at tage fat i der.
Så din interesse, den bygger også på, at der er nærmest uanede horisonter, ja, af nye opdagelser, man kan gøre?
Det er der faktisk. Så det skal man jo være, kan man sige, have fokus på. Hvis man kaster sig ind i forskning, så skal der også være nogle spændende, kan man sige, brandpunkter, hvor man kan fokusere sin forskning.
Alt andet vil være kedeligt.
Det er det.
Og ligesom i de tidligere programmer om atopisk eksem, så skal vi høre nogle klip med Nana, som jeg har været ude at snakke med, som lider af atopisk eksem, særligt udtrykt ved håndeksem. Men lad os starte et andet sted ved det helt grundlæggende for det her program. Altså, Jesper, skåret helt ind til benet. Hvad er kløe, og hvorfor klør det? Det er vel også et af de spørgsmål, du får allermest i dit daglige arbejde med patienter.
Ja, og der kunne jeg godt tænke mig at tage dig tilbage på en rejse til 1660.
Ja, endelig.
For der ledede der en læge, Samuel Heffenraffer, og han definerede faktisk kløe som en ubehagelig sanseoplevelse, der inducerer en trang til at krasse. Mm-hmm. Og den definition puttede han ind i sin bog, som blev udgivet i 1660, der først samtidig samme år, som han døde. Og den har ligesom været anvendelig lige siden. Så frem til i dag har vi den fantastiske definition, og den er på en eller anden måde en meget, meget fin spejl af, hvad er det egentlig, der sker. Så man kan sige, at der er en sanseoplevelse, eller en ubehagelig sanseoplevelse, der udløser en trang til at krasse. Og det vil sige, at der er et eller andet, der aktiverer nogle kløbaner, og det er ubehageligt, og det får så, kan man sige, har noget motivationelt, det har et budskab, det vil et eller andet, til at få dig til noget, og det er så at krasse.
Og så er der jo altså alt fra et myggestik, til det begynder at summe lidt under huden, og så til helt invaliderende, ja, kløe.
Og der snakker vi om akut kløe, som jo kan være myggestikskløen, og kronisk kløe. Og kronisk kløe, det har vi besluttet, at det er, når kløe har været til stede i over 6 uger, så kalder vi det for kronisk. Når vi bruger ordet kronisk, er det vigtigt altid at sige, at det betyder ikke, at du skal have det resten af livet. Men vi ved, at kronisk kløe påvirker også kløesystemet på en måde, så du faktisk får etableret en mere kløefølsomt nervesystem. Og kronisk kløe eller kløe er et kardinalt symptom, det vil sige et meget dominerende symptom ved atopisk eksem. Mm. Og en række andre sygdomme. Men atopisk eksem er særlig karakteristisk ved, at det er kløe. Ligesom det er ved, når man har fnat, som er den her mide, man kan få, som man heldigvis kan behandle. Så der har du kronisk kløe, kan du få det i en periode, mens du har fnatten, og måske lidt bagefter, indtil det er overstået. Men så bliver du behandlet væk, og så er det overstået. Men når man har haft det, og bagefter tænker tilbage på den der tid, så ved man godt, at det var en rigtig hård tid, hvor man havde den her kroniske kløe.
Ja, og behandlingen og hvordan det er, det kommer vi også tilbage til lige om lidt. Men først så kunne jeg godt tænke mig at spille et klip med Nana, som jo har kronisk kløe, fordi det er et medfølgende symptom på hendes atopiske eksem, som hun også har og kommer til at have, indtil der i hvert fald kommer en behandling, der får det helt slået ned, hvis der gør det. Det kan man i øvrigt gå tilbage og høre afsnit 3 af den her podcast-serie om behandlinger af atopisk eksem. Det klip, jeg gerne vil spille med Nana, det er et klip, hvor hun snakker om, altså, hvordan kløen er at have, hvordan det føles for hende.
Kløen, den kommer aldrig af med, men det er til at holde ud. Jeg ved ikke, om det er sådan noget symptomkløen, altså der, hvor det har været, fordi det er bare generelt mine hænder, der klør. Selvom jeg kun har eksemen det ene sted, så er det bare generelt mine hænder, det er mine håndflader, der klør og sådan nogle ting. Så. Men jeg har det kun et sted, så jeg kan ikke rigtig beskrive, hvor kløen er. Det er der bare. Og så klør det bare.
Og det der er her, altså, Nana siger jo både, at der er kløe der, hvor hun har eksem, men der er også kløe der, hvor eksemen har været, og faktisk ikke er der længere. Altså, hvad er det lige, der foregår der?
Ja, og det kan jo være svært for udenforstående at forstå, at der nødvendigvis ikke er noget at se, og så har man kløe i huden. Og det er noget, vi har undersøgt ved atopisk eksem. Og for at komme derhen, hvor vi ligesom kan kigge på det, så er jeg nødt til lige at sige, at vi ved, at der findes nogle forskellige kløesignaleringsbaner.
Ja.
Og det vil sige, at der faktisk overordnet set, så ved vi, at der er to forskellige typer af kløe.
Okay.
Hvor du egentlig hjernen oplever det bare, at det klør. Men det klør på en lidt forskellig måde i virkeligheden. Der er den kløe, vi ser ved nældefeber. Og nældefeber er en sygdom, hvor man får sådan nogle kløende kvadler, der typisk vil være lidt flygtige, så det vil sige, at de vil sidde der i nogle timer, og så sætter de sig et andet sted. Og den har en vi kalder det urtikaria også, eller
ja, nældefeber. Ja.
Og den aktiveres af et stof, der hedder histamin.
Ja.
Og histamin er også det stof, der aktiverer kløe ved allergisk høfeber, ved allergisk rhinokonjunktivitis, altså øjenbetændelse.
Ja.
Og det aktiverer de her særlige kløebaner, som er de, vi kan kalde dem histaminære kløebaner. Så de er aktive ved de her sygdomme, og de kan faktisk dæmpes ved, at vi tager antihistamin.
Ah ja, selvfølgelig.
Og antihistamin, det kan vi tage forebyggende, når man aktiverer de her kløebaner.
Ved man, hvorfor histaminer giver kløe?
Ja, fordi at histamin aktiverer en lille receptor, der hedder H1-receptoren, som sidder på nogle af de her C-fibre ude i huden, som er de histaminære fibre.
Okay.
Så de har lagt navn til, fordi de har den her histaminreceptor på sig, så kan de aktiveres, men de kan så også blokere af antihistamin.
Okay.
Så det var den ene type af kløe. Så har vi det, vi kalder den inflammatoriske kløe. Og det er den, vi ser ved atopisk eksem. Vi ser den ved fnat. Vi ser den ved psoriasis. Vi ser den ved prurigo nodulare, som er en svært kløende hudsygdom. Og en lang række andre af det, vi kalder inflammatoriske hudsygdomme, har vi aktivering af de her inflammatoriske kløefiber. De har ikke histaminreceptoren på sig. Det vil sige, at de bliver ikke aktiveret af histamin, og kan derfor heller ikke hæmmes af antihistaminer.
Okay.
Så problemet er, når man så har kløe, så er der nogle andre inflammatoriske signalstoffer, som aktiverer de her kløebaner, og du kan ikke bare tage en antihistamin og slukke kløen.
Nej.
Faktisk er det sådan i dag, at vi har ikke en pille eller noget, vi bare kan give, sådan, hvor du kan gå på apoteket og sige, jeg skal have det her, så kan jeg slukke kløen. Og det gør, at vi har været nødt til, vores strategi indtil for nylig, har været nødt til, at vi må prøve at behandle eksemet og inflammationen for at få kontrol over kløen.
Okay.
Og nu kommer vi så ind til det, som var, kan man sige, Nanas problem. Og det er, at hun siger, jamen, det er jo ikke kun der, hvor jeg har eksem, at det klør. Det klør generelt i huden.
Ja.
Og det har vi faktisk undersøgt ved atopisk eksem.
Okay.
Et fint lille dansk studie, hvor vi kiggede på kløe i eksemområderne, og der, hvor huden ser normal ud, det vil sige udenfor der, hvor der var eksem. Og der udsatte vi patienter med atopisk eksem og raske kontrolpersoner for kløeprovokation med noget, der aktiverede histaminreceptoren. Der puttede vi simpelthen histamin på huden og prikkede det ned i huden med en lille lancet. Og så et særligt stof, der aktiverer en af de her inflammatoriske receptorer, som hedder PAR2-receptoren. Så der kunne vi så aktivere den med et stof, der hedder COAGE. Så vi kan bare sige, at vi havde den histaminære aktivering, og vi havde den non-histaminære, eller den inflammatoriske aktivering.
Mm.
Og der kunne vi så undersøge kløefølsomheden hos dem med atopisk eksem, og hos de raske. Og det vi kunne se, det var, at når vi undersøgte med histamin, jamen så havde dem med atopisk eksem den samme følsomhed over for histamin på den normale hud.
Okay.
Så de var ikke mere følsomme for når man puttede histamin på huden i forhold til raske. Men når vi kiggede på den inflammatoriske kløeaktivering, så var de ekstremt mere følsomme i de hudområder, hvor de havde eksem, svarende til det samme hudområde på raske.
Okay.
Og det, der var det spændende, det var, at på den raske hud, der havde de også en markant, signifikant øget kløefølsomhed for den her inflammatoriske kløeaktivering
okay.
i forhold til raske.
Så hvad kan man konkludere ud fra det?
At de er mere følsomme over for ting, der kan aktivere kløesystemet. Og det er der jo en masse signalstoffer, der kan.
Ja.
Og vi ved også, at på alle kløenerverne, der sidder der nogle varmefølsomme receptorer. Undskyld. Så på alle kløenerverne sidder der også nogle varmefølsomme receptorer. De skal være intakte for, at kløenerverne fungerer.
Mm.
Men det betyder så også, at når vi varmer huden op, så bliver de mere følsomme for kløesignalstofferne. Og det er der mange atopiske eksempatienter, der oplever, når de kommer under dynen om aftenen, bliver varmet lidt op, så begynder de at klø.
Er det derfor, at det kan klø meget om natten?
Det er en af årsagerne til det.
Okay.
Så at du får den øgede, kan man sige, varmeaktivering. Og det vi så også, kan man sige, har vi lavet et andet studie, har vi set, jamen hvordan kan det egentlig være, at det at køle huden kan have en kløestillende effekt?
Mm.
Fordi det er jo en af de husråd, som man kan have, at hvis man køler huden, jamen så kan du bryde trangen til at krasse, det vil sige, at du kan egentlig bryde fornemmelsen af kløe.
Mm.
Det var så et studie, vi lavede på raske, hvor vi så prøvede at køle huden ned til forskellige temperaturer. Det kunne vi gøre med sådan en elektronisk afkøler, vi kunne lægge på huden, og vi kunne sænke temperaturen helt præcist i forskellige intervaller ned til 4 grader. Og der kunne vi se en fuldstændig lineær fald i kløeintensitet, når vi provokerede kløen med for eksempel histamin.
Så I har bevist, at husmorbrødene de virker?
Ja, det har vi. Så det vi kan se, det er, at vi kan slukke for kløen ved at skrue ned for temperaturen på huden. Men det vi også viste, det var, at denne her, kan man sige, hæmning af kløe, den sker faktisk ikke ude i huden. Fordi vi snød systemet. Vi prøvede så at aktivere nogle af de her kuldereceptorer, uden at køle huden ned. Det kan man blandt andet gøre ved at putte mint eller mentolcreme på huden. Så kan man faktisk give en kunstig fornemmelse af, at huden bliver kold.
Ja.
Og der aktiverer man en særlig receptor, der hedder TRPM8-receptoren. Og den reagerer ved temperatur under 28 grader.
Okay.
Så ved at putte mentolcreme på huden, så får du en fornemmelse for, at huden bliver kølet, har en temperatur svarende til under 28 grader. Og det har en præcis lige så kløehæmmende effekt, som hvis vi køler huden ned til 28 grader.
Ah.
Og det sker så ind i rygmarven, så vi ved, at den, kan man sige, hæmning af kløe, som vi kan lave, når vi køler huden ned, den sker faktisk ind i rygmarven.
Okay.
Og det gør så, at det er jo meget, meget spændende, når vi skal, kan man sige, skal ændre den her sanseoplevelse, at nu har der trang til at krasse, at vi så kan bruge, kan man sige, temperatur til både at øge det ved at skrue op for temperaturen, men faktisk også til at reducere det ved at skrue ned for temperaturen.
Lad os lige gå tilbage til den her, nu har jeg trang til at krasse.
Ja.
Fordi nu har vi været omkring, hvorfor det klør. Men ja, jeg bliver også nysgerrig på, hvorfor vi klør igen.
Ja.
Altså, hvad får vi ud af det?
Der er flere, kan man sige, formål med at krasse. Måske rent evolutionært, så er, kan man sige, kløesystemet udviklet igennem vores, kan man sige, udvikling, igennem arternes udvikling, fordi det er jo ikke kun mennesker, der klør, det gør dyr også, til at beskytte os mod indtrængende parasitter,
okay,
og orme og ting, som kan angribe os og trænge ind i huden.
Altså vi krasser for at få det væk fra huden?
Så krasser vi for at få det væk fra, ja, huden. Så det kunne være sådan, hvis vi tager sådan nogle evolutionsbriller på og siger, hvorfor har vi det overhovedet? Jamen, så kan det jo være, give god mening, at vi begynder at pille lidt i huden og se, om vi kan krasse noget ud.
Ja.
Og det kan man jo sige, at de her fremmede væsner, de frigiver jo så også nogle fremmede proteinstoffer, som gør, at vi får lyst til at klø og krasse.
Ja.
Og det er måske også en af forklaringerne på, at vi overhovedet udvikler allergi, fordi det giver jo god mening at udvikle nogle antistoffer mod en parasit, en orm, en fnatmide, et eller andet, der trænger ind i huden. Men det giver jo ikke god mening at gøre det over for uskadelige proteiner som pollen og fødevarer og sådan nogle ting.
Nej.
Men det er jo det, der sker, når vi får allergi. Og så kan man sige, så har vi også den samme aktivering af kløesystemet, at vi får lyst til at klø i huden, når vi får den allergiske reaktion op i næsen, eller i der, hvor vi får fremkaldt allergi.
Ja, det hele er forbundet, ja, på den måde, eller det er, ja, nogle af de samme ting, der
det
er blevet gjort for holde. Og Jesper, så er der også noget med smitsom kløe. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det drejer sig om?
Ja, det er jo et frygteligt ord, smitsom kløe. Og der er det jo vigtigt at sige, at de fleste kløesygdomme smitter ikke. Der er selvfølgelig nogen, der gør. Altså, fnat er jo en sygdom, der smitter. Men det mærkelige er, at når andre folk krasser, når du ser andre folk klø sig selv, eller at du hører lyden af nogen, der klør sig.
Ja. Ja, vi kan jo prøve at teste nu derhjemme, om du får en fornemmelse af, at du
kan
klør.
Så sidder jeg og klør mig her på armen, fordi det klør lidt. Så, eller hvis vi snakker om det, eller hvis jeg siger, at begynder at snakke om de her fnatmider, som jo kan grave sig ned i den øverste del af huden og lægge 3 æg om dagen og så videre. Så er der jo nogen, der får en udløst en trang til at krasse. Så ved at se andre klø sig, eller høre lyden af nogen, der krasser sig, eller snakke om, hvor intens og fortvivlende kløe kan være, eller hvis jeg snakker om, at vi havde lus, og man kan forestille sig, hvordan sådan en lus lige flytter et hår op på skalpen, så er der nogen, der får en trang til at krasse. Og det er det, vi kalder smitsom kløe. Og det er hos de fleste mennesker. Så når vi er sammen med andre, og der er nogen, der kan man sige, snakker om det klør, kan vi godt få lyst til at få en trang til at krasse selv, eller vores tærskel for at krasse reduceres.
Ja.
Så der skal mindre til, at vi klør, at vi finder et område, pludselig at vi er opmærksom på det, og så er vi lige nødt til at flytte fingrene hen der, og lige mærke der et øjeblik.
Og det har vel også noget at gøre med det sådan rent evolutionære?
Ja, det er det nemlig, ja, og det er en af de her spændende sociale reflekser, vi har.
Ja.
Vi har flere sociale reflekser. Vi har latter. Altså når vi hører andre grine, eller vi kommer ind i et rum, hvor folk sidder mundre og glade, jamen, så bliver vi selv lidt mundre og glade, selvom vi ikke har hørt den historie, der gik forud for, inden vi kom ind ad døren, som gjorde, at alle folk grinede. Men vi sætter os ned og bliver lidt mundre.
Ja.
Eller hvis vi kommer ind i et rum, hvor alle folk sidder af tavse og kigger ned i jorden, og vi kan mærke, at der måske er nogen, der har fortalt noget, der ikke er godt, jamen, så får vi også denne her, kan man sige...
Så bliver vi også tavse
og bliver vi også tavse og lidt kede af det,
ja,
hvis vi ser nogen gabe.
Eller, det smitter.
Eller vi hører lyden af gab, fordi nu er det ved at være sent. Jamen, så får vi også trang til at gabe. Så der er nogle sociale reflekser, som gør, at vi ligesom hører sammen som en gruppe, og som måske har nogle sociale funktioner. Det kan være, nu skal vi gå til ro, nu skal vi sove. Det her med gabet er jo undersøgt, social gaben er undersøgt blandt politiske partier,
ja,
hvor man kan se, at når der sidder nogen i et parti og forhandler med et andet parti, hvis der så er et fra det andet parti, der gaber, jamen så gaber alle fra det parti.
Nå.
Men ikke nødvendigvis, hvis det er fra det andet parti.
Okay.
Før der er en, der gaber der. Og det fortæller os jo lidt, at de her sociale reflekser gør, at det er noget, der hænger sammen med vores gruppetilhørsforhold. Så vi ved, at for eksempel social gaben, det ser man typisk hos inden for familiemedlemmer, og derefter bekendte eller venner, tætte venner, og så bekendte, og så til sidst fremmede. Og det vil sige, at de her sociale reflekser er noget, vi genkender i de grupper, vi ligesom er i og agerer efter.
Ja.
Men det interessante med smitsom kløe er, at folk, der så har meget kløe, de er mere modtagelige over for det. Så det vil sige, at de er nemmere at få aktiveret den refleks, hvis de ser den hos andre.
Ah, okay.
Så når folk med atopisk eksem, og det har man lavet studier over, ser andre folk krasse sig eller klø sig, så begynder de selv hyppigere at klø sig, og de vil klø voldsommere end raske, der gør det. Og der snakker man lidt om, det er det, man kalder empathy eller empati over for den her sans. Så empati over for kløe, det er fordi, de godt ved, hvor slemt det er.
Ja, ja.
Og det der har der lavet en masse spændende social forskning, og det kan være, at vi skal snakke om det i en anden sammenhæng,
det kunne sagtens,
hvor man har undersøgt de her ting i forskellige sammenhæng med de her sociale reflekser.
Ja, og ellers kan man jo selv gå ud og undersøge på det store hvide internet efter empathy scratching.
Ja, empathy to itch.
Empathy to itch.
Ja.
Men hvad sker der så, når vi klør? Altså det kan jo føles tilfredsstillende.
Ja, lige præcis. Når du så krasser, så aktiverer du nogle andre fiber i huden, blandt andet nogle af de her A-delta fiber, som er nogle af de myeliniserede, hurtigt signalerende kløefiber, som du også aktiverer, hvis du stikker dig med en nål i huden, eller kommer til at stikke dig på en torn, eller på et eller andet, så aktiverer du de her A-delta-fiber, som jo egentlig normalt vil gøre, at du laver en afværgerefleks, det vil sige, at du trækker din hånd til dig.
Ja.
Men du aktiverer også nogle af de andre C-fiber, som er smertefiber.
Okay.
Den aktivering løber ind i rygmarven. Det er jo det samme hudområde, hvor du klør, at du krasser. Så det skal det være. Man kan ikke krasse sig et andet sted på kroppen, og så få lindring, hvis det klør et sted.
Nej, det kender man jo. Det giver jo slet
ikke
den samme.
Det kan du ikke.
Du kan ikke bare klø.
Nej. Men ved at du så gør det på det samme hudområde, så løber de ind til rygmarven, og der aktiverer de et lille bitte interneuron, som er sådan et kommunikationskabel mellem smertefiberne og kløefiberne, som så går ind og slukker nummer to kløenerve, som løber ned fra der, hvor hudkløenerven løber ind til rygmarven. Der samtaler den så med nummer to kløenerve, så kløesignalet kan sendes videre op til hjernen.
Ja.
Og det kan man slukke med det her lille interneuron. Det kender man, og man har fundet, det hedder BHLHB5. Og det kan man aktivere, når du krasser.
Okay.
Og det vi ved, det er, at hvis man mangler det, så kan du ikke lindre kløen ved at krasse.
Hvad gør man så?
Ja, det heldigvis så er der ikke nogen, der vi kender ikke til nogen tilstand,
okay,
hvor man har en mutation.
Nej,
men man har lavet det. Det er jo sådan en lidt, kan man sige, lidt barsk del af forskningen. Det er, at man dyreeksperimentelt for at forstå de her ting, har man så prøvet at slukke det gen hos nogle forsøgsdyr. Og der kan man se, at de krasser sig jo så til blods. De bliver ved med at krasse, fordi de får ikke lindring.
Nej.
Så de har stadig signalet om, at de skal krasse. Det vil sige, det er jo sådan en lidt ondskabsfuld forskning, som ikke er så rar, men den kan give os noget forståelse, hvordan hænger de her ting sammen. Og det er den ene del, så det vil sige, at vi ved, at når vi krasser, du ved det selv, når du har et myggestik, så kan du krasse på det, og så får du en umiddelbar lindring, som varer et stykke tid.
Mm-hmm.
Og på et tidspunkt kommer kløesignalet tilbage igen, og så krasser du igen eller sætter et lille kryds i, og så får du aktiveret de her BHLHB5-receptorer ind i rygmarven, og så slukker du for det. Og det er den ene del, at vi kan få en instant umiddelbar lindring, når vi krasser på noget, der klør.
Mm.
Den anden del, som er enormt vigtig i, hvorfor gør vi det, det er, at vi ved, at når vi krasser, så aktiverer vi også nogle særlige områder inde i hjernen, som har med belønning at gøre.
Mm.
Så hjernen belønner dig faktisk for at krasse. Og det kan være, at det er noget, der hænger tilbage til det, når vi snakker om, da vi havde flere parasitter, hvor vi kunne udsættes for det i naturen for måske et par tusind år siden, at der gav det god mening, at du ligesom krassede ind, til du ligesom begyndte at måske krasse et hul og få noget af det her ud, så siger hjernen, det belønner jeg dig for, så du får noget nydelse ud af det.
Ja, ja.
Og det vi ved i dag fra kløeforskning, det er, at den nydelse, du får af det, den korrelerer med sværhedsgraden af kløe.
Okay.
Så jo mere intens kløen er, jo større nydelse får du faktisk ud af at krasse. Så der er et belønningscenter, som aktiveres, og det korrelerer med, hvor intens er kløen egentlig. Fordi det vi også ved, det er, at hvis ikke det klør, og du så begynder at krasse på et hudområde, så får du egentlig bare, du bliver bare irriteret og ubehageligt af det. Men når det rent faktisk klør, og jo mere det klør, så får du faktisk nydelse ud af det. Og det gør, at folk med svær kløe faktisk kan aktivere en, kan man sige, en kløe eller en krasafhængighed, fordi de faktisk får nydelse ud af det. Mm. Og det vi så også ved, at som kan være problemet, når man har atopisk eksem, det er, at når du krasser i huden, så ødelægger du hudbarrieren, aktiverer de her alarminer, de her alarmsignalmolekyler, som så aktiverer den del af immunsystemet, som giver dig mere eksem. Og det er det, vi kalder kløe-kras-cirklen. Og den skal vi have brudt, når man har atopisk eksem.
Og hvordan man har det op i hovedet, når man ender inde i den cirkel, det skal vi snakke om lige om et øjeblik. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip til Manana om, hvordan hun er plaget, eller klippet handler om, hvordan hun er plaget af kløe om natten, og de frustrationer, det bringer med sig. Det lyder sådan her.
Ofte så får jeg simpelthen kløet hul på det. Og jeg bliver bare ved, og jeg lægger ikke mærke til det, fordi jeg ligger og sover. Men jeg får simpelthen kløet hul på det. Så starter ligesom det forfra igen. Så har man lige fået lavet en god hinde på det, så man klør af, og så er det bare forfra.
Ja, man fornemmer jo tydeligt, at Nana er opgivende, frustreret over det her. Altså, når man som hende er fanget i en eller anden sygdomskløe, eller i en kløe, der bare bliver ved og kommer tilbage, og der virker ikke til at være noget at gøre ved den overhovedet. Altså, hvad siger du som læge til patienter, der har det sådan? Hvordan kommer de hen til et sted, hvor de kan holde ud?
Ja, det er jo ikke noget, man kan tale sig ud af. Så det er jo ikke noget, hvor jeg så kan trøste hende og sige, at det skal nok gå over eller sådan noget. Fordi, men jeg kan anerkende det. Jeg kan jo fortælle hende, at det ved jeg godt, at det er sådan. Og jeg ved også godt, hvorfor det er sådan. Og det er jo på en eller anden måde lidt rørende, for der er jo flere ting i det, hun siger, at der er blod på, måske formentlig på lanet om morgenen, og hun ved ikke, hvordan det er, men også, at hun så har alle de sår, hun har, at dem har hun krasset af, så nu skal det starte forfra. Så hun sidder jo i saksen med den her kløe-kras-cirkel. Og vi ved også, at det er jo noget af det, der kan man sige, påvirker nattesøvn. Når man er der, hvor hun er, så har hun jo en svært påvirket nattesøvn. Hun har formentlig svære ved at falde i søvn. Hun vågner formentlig også flere gange i løbet af natten, og hun kommer aldrig rigtig ned i den dybe søvn, fordi vi ved, at den her kløeaktivering sker jo, når du rammer den her REM-søvn, som er den første søvnfase, eller den letteste søvnfase, der hvor vi også har vores REM, det står for Rapid Eye Movement, det er der, hvor vi drømmer, det er drømmefasen. Og så ved vi, i fasen lige nedenunder der, der er der den største kløeaktivering.
Okay.
Så det vil sige, at kan man sige, i starten der, når du falder i søvn, så skal du ligesom slappe af i musklerne, så ved vi, at der kommer en kløeaktivering. Men når vi kommer ned lige under den første, kan man sige, søvnfase der, så er der en øget kløeaktivering. Det vil sige, at du begynder at ligge og krasse dig. Og det fortvinger dig faktisk i, at du kommer aldrig rigtig ned, eller du kommer i meget kortere tid ned i de dybeste søvnfaser, som jo er vigtigt for, at du føler dig udvidet, når du vågner dag og står op dagen efter. Og så vågner folk op, når de har haft det her med sådan en slags hangover eller tømmermænd. De føler sig ikke udvildt. De har svært ved at vågne om morgenen. De er trætte. De har svært ved at komme op. De får så også, kan man sige, opmærksomhedsproblemer. Så den her stresser, der hele tiden er, den kalder hele tiden på din opmærksomhed.
Ja.
Det, at du hele tiden skal klø et eller andet sted på kroppen, jamen det flytter hele tiden din opmærksomhed. Du er nødt til at flytte det derhen. Og det mener man også kan være med til, at mange med atopisk eksem også har lidt af det her, de her ADHD og opmærksomhedsforstyrrelsesproblemer.
Ja, for der er mange, der ringer til os også og fortæller om, at deres børn, de sidder jo og har, altså, de får at vide, de har krudt i røven, og der er alle mulige energiproblemer, fordi de simpelthen er så...
Og det er svært for dem at fokusere på noget, og de er nødt til at holde sig i gang. For det er også en måde at man siger, maskere på, at det klør, så laver du noget, så laver de noget, så bevæger de sig rundt, og de har den her både hyperaktivitet, de kan ikke fokusere, de bevæger sig rundt. Og vi kan se det inde på hospitalet med nogle af vores børn med svært atopisk eksem. I det øjeblik, vi de kommer ind på stuen, jamen, så karter de rundt og piller ved motoren, der kan køre sengen op og ned og gå over og rør ved medicinen, vi skal bruge, når vi skal tage vævsprøver osv. Og det er jo simpelthen ikke fordi, det er jo ikke fordi, de er uopdragende eller sådan noget. De har svært atopisk eksem,
ja.
Og de har ADHD.
Ja.
Og det er, kan man sige, en følge af deres atopiske eksem.
Okay, fordi symptomerne simpelthen er nogen, der
simpelthen
fremprovokerer.
Ja, og inflammationsstofferne, kan man sige, gør også noget ved hjernen, og noget af de ting, vi har snakket om i de tidligere afsnit.
Ja.
Men
hvad kan man gøre? Altså, jeg tænker også, som voksen menneske, når det har noget med hjernen at gøre,
ja.
Så tænker jeg, at altså, sådan noget som meditation og andre ting, som kan få dig til at slappe af op i hjernen. Kan det også have en effekt på kløe?
Det kan selvfølgelig have en plads, men jeg tror, at det er vigtigt at sige, at det skal ikke stå alene.
Fordi
du har jo dit eksem, du har din defekte hudbarriere, du har din inflammation i huden, du har det, der er årsagen til det, og det skal vi på en eller anden måde have slukket for. Og det må vi jo gøre med de midler, vi har i dag.
Okay.
Og det er fed creme, det er hormoncremer. Og hvis ikke det er tilstrækkeligt, fordi vi ikke kan få det slået ned, så vi kan køre i et proaktivt regi, hvor vi kan holde det i skak, så er det systemisk behandling, så kunne det være metotrexat.
Ja.
Og hvis ikke det er tilstrækkeligt, at du ikke kan tåle det, så vil det være nogle af de nye biologiske lægemidler, f.eks. dupilumab, eller tralokinumab, eller lebrikizumab.
Ja.
Og hvis ikke det er tilstrækkeligt, så kunne det være nogle af de her januskinasehæmmer, som baricitinib, upadacitinib, eller abrocitinib, og det er jo, kan man sige, det er jo den trappe, vi går op af. Nu glemte jeg lige lysbehandling, kan man også smide ind imellem.
Ja.
Men så er det klart, så kan der jo være nogle andre faktorer, som og det er jo det med at give noget patientinformation, uddannelse, fortæl om sygdommen, fortæl om, at det er det her, der er årsagen til det. Snak med patienterne, lyt til dem, spørg ind til de her ting.
Mm.
Og det kan jo være, nogle gange, at vi på hospitalet har lidt ikke så meget tid til at høre på patientens problem, men vi har i hvert fald fået et øget fokus på det.
Ja.
Og jeg ved også, at mange af de sygeplejersker, der er i klinikken, gerne vil tage en snak med patienten om nogle af de her ting. Og også fortælle dem, at det er jo på grund af, at du har atopisk eksem, at du har det sådan her. Fordi kroppen ved ikke nødvendigvis, hvorfor er det, jeg er rastløs og hele tiden skal bevæge mig rundt og ikke kan fokusere. Hvorfor er det, jeg har triste tanker? Hvorfor er det, jeg er ængstelig og bekymret og har svært ved at tro på fremtiden og se, at der er et liv for mig? Hvorfor er det, at jeg tænker ondt om min egen hud og skammer mig og sådan nogle ting?
Mm-hmm.
Og det er på grund af atopisk eksem.
Og nu siger du, at der er kommet mere fokus på det. Hvis vi lige kigger på kløe engang. Altså,
ja.
Nu er du også ret investeret i forskning i kløe, både nationalt og internationalt.
Ja.
Over en årrække på, lad os sige, de sidste 25 år.
Ja.
Hvor meget mere fokus er der kommet på, og hvad forudsætter du, der kommer til at ske inden for de næste par år?
Ja, altså der har været en fantastisk blind vinkel på kløe.
Ja.
På den måde, at man har ikke rigtig beskæftiget sig med den, fordi at vi ikke rigtig har kunne behandle den.
Nej.
Så det vil sige, at det er jo svært som læge at sidde og spørge ind, sådan, hvad med kløen? Skal vi ikke snakke lidt om den?
Ja.
Hvis ikke vi rigtig har kunne behandle den. Og det gør man, at man egentlig ikke rigtig vil høre med kløen, men så har man ligesom sagt, at du har også inflammation i huden, vi er nødt til at behandle den for at kunne behandle kløen. Fordi vi kun ved den, kan man sige, histaminær og kløe har haft noget, som kunne være kløestillende. Ligesom når man har hovedpine, så har vi, kan du tage noget, en panodil eller tage en ibuprofen. Og så har vi haft antihistaminer til den kløe, som er ved høfeber og ved vanillefeber. Men vi har egentlig ikke haft noget til det andet. Men det er jo så der, hvor vi
den inflammatoriske kløe.
Ja.
Ja,
og det er så der, hvor vi nu er begyndt at have, fordi nogle af de her nye, meget antiinflammatoriske lægemidler, vi har, blandt andet de biologiske lægemidler og de her jakhæmmer eller januskinasehæmmer, de har en ufattelig kløestillende effekt. Og spørgsmålet er, om vi i fremtiden vil kunne lave nogle cremer, som er rent kløecremer, som egentlig ikke går på, at nu skal vi have dæmpet inflammationen eller et eller andet, men som egentlig kan gå ind og slukke kløen de steder, hvor det klør. Så vi ikke, kan man sige, behøver at gå og være plaget af kløen, man kan slukke den, og så kan vi tage os af at behandle sygdommen på anden vis. Lidt ligesom vi giver smertestillende, når du har brækket benet, så kan man sige, har du ondt, jamen så får du lidt smertestillende her nu, og så kan vi bag os tage os af at få behandlet brudet og så videre. Så vi egentlig har været lidt blinde for den, fordi vi ikke har kunne give den omsorg, ja, som det er at slukke for kløen. Men det kan vi, er vi begyndt at kunne nu på forskellig vis.
Og den her medicin, som vil kunne dæmpe kløen, ja, stoppe kløen, altså bliver det i vores levetid, skulle jeg sige?
Ja, det gør det, det gør det. Desværre er jo lægemiddelvirksomhederne jo også en business. Altså, ja, jeg plejer at sige, det er pharma business, så de udvikler jo nogle fine lægemidler, vi kan bruge til vores patienter, men de ved også, at de skal have nogle penge for det. Og hvis vi ligesom kigger på, jamen, hvad koster det at behandle en patient med de her nye medicinske lægemidler, jamen, så er det et sted mellem 80 og 120.000 kroner om år per patient med den pris, der er i dag.
Ja.
Og der mener jeg også, og nu snakker jeg til alle de her farmavirksomheder, at de har en social forpligtelse,
ja,
når de kommer i de her lægemidler, til at styre en eller anden rimelighed i den pris, de sætter på det.
Ja.
Fordi det, det jo også gør i dag, det er, at det bliver jo nogle lægemidler for de få, altså dem med svær sygdom. Men selvfølgelig så ved vi også, at al udvikling, den er jo ikke lineær nødvendigvis, den er eksponentiel, så med den hastighed, hvor alle de nye lægemidler kommer, så er jeg sikker på, at i løbet af en årrække, også når nogle af patenterne løber ud, jamen så vil vi have nogle kløestillende lægemidler, som er tilgængelige, hvor du bare går på apoteket, og så får du det over disken, uden at skulle have en recept i hånden.
Okay, og også til kløe, som ikke er inflammatorisk kløe i det hele taget?
Ja, til stort set alt, fordi vi nu er meget tæt på, at vi kan afkode mange af de mekanismer, som spiller ind, og vi på forskellige niveauer kan slukke for kløen.
Wow.
Men det er lidt science fiction, men med den udvikling, hvis den fortsætter, hvis den får lov til at fortsætte, så ser jeg ind i, at vi vil kunne behandle kløe, som vi kan behandle mange andre, kan man sige, smertetilstande og sanseforstyrrelser. Det er selvfølgelig en optimisme, men jeg håber, at vi kan fortsætte i den hastighed, vi har nu.
Det håber jeg også, og det ved jeg, at Nana og mange andre også gør. Så lad os holde fast i den. Det her var et bonusafsnit om kløe i en podcastserie om atopisk eksem fra Astma Allergi Danmark. Husk, at du kan høre alle tre afsnit af serien, hvor Nana fortæller sin historie om sin eksem, og Jesper Elberling, som også var med i dag, forklarer om atopisk eksem, altså sygdom og behandling og den forskning, der pågår. Husk også, at hvis du har nogle spørgsmål omkring din eller dit barns eksem eller kløe, så skal du kontakte din egen læge, men du kan også ringe til Astma Allergi Danmarks rådgivning, hvor vores dygtige rådgivere sidder klar til at hjælpe dig til en bedre hverdag. Ring til rådgivningen på 43 43 42 99 alle hverdage fra 9 til 12, samt om eftermiddagen tirsdag og torsdag fra 13 til 15 og onsdag fra 16 til 18. Og så er der ikke så meget andet tilbage at sige end tak for denne gang. Endnu en gang, Jesper.
Det var en fornøjelse.
Det var også en fornøjelse for mig, og du er altså overlæge på Klinik for Hud og Kønssygdom på Gentofte Hospital, blandt andet. Mit navn det er Thomas Forb, jeg er journalist i Astma Allergi Danmark. Tusind tak, fordi du lyttede med.